Wasser.
Scegli. Aspetta. Uomo. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta. Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Jelena Vidić, a do 12 časova razgovaramo o jeziku diplomatije, o tome šta i kako državni zvaničnici treba da kažu, a šta da prećute i zašto su stavovi Beograda naišli na više razumevanja na međunarodnoj sceni nego u regionu. Naši sagovornici su savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku Marko Đurić i direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić.
Na jednom proplanku gde rastu jaseni. Devojka s nebom oko zenica, usne maline, kosa ko pšenica. Kad sunce odskoči sa oranica, pa dok ne izađe zvezda danica, miriše pokošeno seno, sami pod jasenom stajali smo ti ja. Opada lišće staro zlato, ja sam srećan zato što si moja postala. Al brzo okrenu se sudbina, moja jedina sa drugim otišla. Od tad me život slabo zanima, pod starim jasenom zamležim danima. Kad sunce odskoči sa oranica, pa dok ne izađe zvezda danica, miriše pokošeno seno, sami pod jasenom stajali smo ti ja. Opada lišće staro zlato, ja tugujem za to što si me ostavila.
Talasanje.
Razgovor o jeziku diplomatije počet ćemo od svakako svetskog događaja dana, ponovnog izbora Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Država. Podsećam, gosti u studiju Radio Beograda su savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku Marko Đurić i direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić. Gospodine Đuriću, mogu li prvo od vas da čujem komentar? Da li ste pre svega očekivali ovakav ishod izbora u Americi?
Dobar dan. Pa prateći istraživanje javnog mnjenja u prethodnih mjesec dana, bilo je prilično indikativno da u ključnim državama predsjednik Obama dobija na podršci, da negativna kampanja koju je vodio Mitt Romney nije davala rezultate kojima su se oni nadali. Tako da u tom smislu, ako su neke dileme do pre otprilike mjesec dana i postojale, mislim da u posljednjih mjesec dana bilo prilično izgledno da je predsjednik Obama pred reizborom. Naravno, tako nešto nikada ne možete znati do tog samog dana izbora i pokazalo se da je predsjednik Obama pobedio i po broju elektora tih koji se biraju elektorski koleđ koji bira predsjednika SAD, zapravo koji se ne bira najdirektnije, a pobedio je i po broju ukupnog glasova u Sjedinjenim Državama.
Gospodine Todoriću, kako vi, mislim, prosto ili ste i vi očekivali ovakav ishod u Americi?
Pa, ne mogu da kažem da sam bilo šta sa sigurnošću očekio. Ovo su bili jedni od najtesnijih izbora u istoriji Amerike. Mislim da je odlučivalo oko 70.000 glasova, koliko sam vidio jutros na CNN-u, a znači preko 100 miliona ljudi je glasao, što je manje od 1% otprilike. Ali oni imaju taj čudan sistem glasanja koji je anahron, koji je još iz vremena kad je to bila više konfederacija nego što je bila federacija, ali oni se drže toga i nekada je to, nekom ide u prilog, sutra da mu ne mora ići u prilog. Tako su demokrate izgubile izbore 2000. godine, iako su imali ukupnu većinu, ovaj put su dobile i niko se ne želi, jer to je demokratija. Mitt Romney je odmah čestito. To je ono što treba da učimo i naše stranke, da se ne boje demokratije, da to nisu nikakvi rascepi, da se ne urušava jedinstvo, naprotiv, znači svi se ujedinjuju oko zastave, oko predsjednika. Danas ste predsjednik partije, sutra ste predsjednik svih građana i ta transformacija je nešto što je normalno i čemu mi treba da se navikamo. Mi naše političke sukobe vrlo često doživljavamo kao sukobe dve persone, dve osobe, dve karaktera, umjesto dve ideje. I to nisu samo, znači, izbori između dva čoveka, nego između dva pogleda na svet.
Ali kad se završe, odmah...
A pazite, mnogo su i ozbiljne unutarstranački izbori, takozvani primarni izbori. Yes. Dobro, sad nisu bili u demokratskoj stranci, naravno, pošto je predsjednik već demokrata, ali sećamo se između Hillary Clinton
I Obame.
Znači, to su bili bespoštedni izbori gde se čak... ja se sećam kada je Hillary Clinton govorila, pa ne možete tako da mi dovodite u pitanje moju čvrstinu zato što sam žena. Na što je nju odgovoreno, sutran kad budete predsjednik Amerike, ne možete ni se pozivati na prednost to što ste žena. Znači, nema tu nikakvog poštovanja kada se uđe u taj ring, ali kad se završila ta borba u demokratskoj stranci, Hillary Clinton je stala u svog kandidata, dala vam bespoštenu podršku u predsjedničkoj kampanji i eto, bila je i danas je, ali verovatno neće nastaviti svoj posao kao državni sekretar. Znači, tu je nešto što treba da se uči.
I šta mi i u ovom regionu, a Srbija naravno posebno, možemo da očekujemo? Već smo čuli izjave američkog ambasadora gospodina Kirbija da bez obzira na to koja administracija ishodi iz ovih izbora, politika prema Balkanu se neće menjati. Vi ste, gospodine Đuriću, koliko prošle nedelje imali prilike da sedite na sastanku sa odlazećom državnom sekretarkom. Šta očekujete u politici Vašingtona prema regionu i Srbiji?
Što se tiče politike Beograda prema Vašingtonu, ona će ostati nepromenjena. Dakle, mi smo spremni da sarađujemo sa svim legitimno izabranim predstavnicima vlasti u Americi. Nije za očekivati da dođe do radikalnih zaokreta u politici Vašingtona prema Balkanu. To ne bi bilo za očekivati čak ni da je došlo do promene vlasti u Americi, zbog toga što zemlje kao što su SAD imaju dugoročno zacrtane ciljeve u spoljnoj politici i ljudi koji donose odluke o spoljnoj politici SAD uglavnom se nalaze u State Departmentu, gde čitave svoje profesionalne živote posvećuju proučavanju naše zemlje, našeg regiona, i zaista je reč o vrsnim poznavaocima sa kojima može da se vodi kompetencija transparentan razgovor o gotovo svakom aspektu života u Srbiji, bez obzira što oni sede u kancelarijama koje su, pa možemo reći, i desetinama hiljada kilometara daleko od Srbije.
Također se vodi razgovor i o najtežim pitanjima i otvorenim pitanjima između naše dve zemlje, a jedno je od različit pogled na status Kosova. Druga vest dana, koja je doduše vest dana za našu zemlju, da će se večeras drugi put u samo tri nedelje u Briselu sastati predsjednik vlade Srbije, Ivica Dačić, i premijer Kosova Hašim Tači. Kakva su očekivanja Beograda od tog susreta? Dačić je juče nešto poručivao da ovo za sada još uvek su pripremni sastanci, ali ipak postoji zapravo politička težina u tome da je nova vlast odlučila da digne nivo ovih razgovora na najviši nivo.
Prisustvom predsjednika vlade na ovim razgovorima u ovoj početnoj fazi Srbija demonstrira ozbiljnu političku posvećenost rešavanju ovog pitanja i kada budemo došli do suštine razgovora, to su determinante koje treba da odrede naš odnos sa Prištinom za jedan duži vremenski period, onda će ti razgovori biti nastavljeni upravo na ovom najvišem nivou na kome se ovi inicijalni vode sada.
Gospodine Todoriću, kako vi komentarišete odluku novih vlasti da se zaista prvi čovjek vlade prihvati razgovora u vezi sa zaista najtežim otvorenim pitanjem, posebno u pitanjem koje opterećuje naše i naše evrointegracije i generalno naš odnos sa većim delom međunarodne zajednice?
Pa pazite, ni onog dijaloga što je prethodna vlada vodila ne bi bilo da nije bilo pritiska Europske unije i Amerike, i to je počelo kompromisom u generalnoj skupštini 2010. ili 2011. godine, kada smo zajedno rezoluciju podneli sa Europskom unijom. Ali to je realnost, znači problemi, rešavanje problema je imperativ koji Europska unija postavlja pred nas, jer oni žele da imaju getoje nestabilnosti u regionu, jer to utiče na njih, to je neka vrsta izvoznika i organizovanog kriminala i različitih negativnih procesa koji se prenose prvo u region, a onda kasnije i u zapadnu Europu. Jednostavno, jeftinije im je da investiraju u razvoj, odnosno smirivanje, nego da kasnije šalju trupe, vojnike i da imaju opet onakve scene kao što su bile i 90. godina, ali bile su i 2004. godine, bile su i prošle godine na barikadama. Različite su uloge, ali to su opet neko strada i to je nasilje koje treba se spreči. Ja ne verujem da je Ivica Dačić oduševljen time što mora da sedi na onom kauču, kanabetu, kako već, kod Catherine Ashton, naročito sa Hašim Tačijem, koji je veoma problematičan za nas i koji i našu generaciju sprečava da sagledamo neko ljudsko lice tih kosovskih Albanaca, da vidimo da tamo ima i normalnih ljudi koji su za mir, koji su za razgovor sa Srbijom, jer on personifikuje rat 90-ih, kada ne pominjemo ozbiljne optužbe koje naša država ima protiv Hašima Tačija, koje je naše tužilaštvo za ratne zločine podnelo protiv njega, i da smo odmakli daleko u vezi toga. Znači, to jeste dosta nezgodna, maltene kompromitujuća pozicija za premijera, ali je također nešto zbog čega će i on dobiti međunarodnu podršku kao premijer u ovoj vladajućoj koaliciji, i to je neki, ako kažem, i oportunitetni deo svega toga, je vlada dobija na čustinu, konkretno premijer.
Pa on je, mislim, samo da prosto konstatujemo da je iz Brisela potvrđeno da je taj susret sa Tačijem u velikoj meri pozdravljen upravo kada je vrlo hrabar iskorak. Gospodine Đuriću, Dačić se svakako nije sam upustio, te očigledno dogovor na državnom nivou da on bude čovek koji će predstavljati Beograd.
Pa evo, ako dozvolite, gospodin Todorić je apsolutno u pravu kada kaže da u Briselu i u drugim centrima moći postoji podrška za koncept pregovora. Međutim, ja moram da kažem da je naša strana ovaj put zauzela dosta aktivnu poziciju, i činjenicom da je predsednik Nikolić u svom izlaganju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija zapravo prvi sa nivoa šefa države predložio otpočinjanje ovih pregovora, govori o tome da je to bila naša želja od samog početka, a da se to poklopilo sa onim što je interes i međunarodne zajednice zajednice po ovom pitanju. Naravno, to ne znači da ćemo se složiti oko svih pitanja. Mi imamo vrlo izraženo neslaganje sa nekim od najuticajnijih zemalja u međunarodnoj zajednici po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ali ono što je fundamentalna razlika u odnosu na način na koji ovaj proces vođen u prethodnom periodu i na način na koji se vodi sada, je činjenica što mi želimo da težimo ka sveobuhvatnom rešenju. Dakle, mi ne želimo parcijalne razgovore koji će voditi tome da dogovarajući se, ne znam, o diplomama i ne znam šta je sve tu bilo na meniju, postepeno menjamo stanje na terenu u korist Prištine. Time se nama izvlačilo tlo pod nogama i zato smo mi danas u ovoj situaciji, kada otpočinjemo razgovore o suštinskim pitanjima, u daleko slabijem položaju nego što bismo bili da ovi razgovori u prethodnom periodu nisu vođeni na ovaj način. Dakle, mi prekidamo sa tom praksom, iniciramo razgovore na najvišem nivou, koliko god, kao što je to ovde rečeno, bilo politički izazovno i teško. Ja bih tome dodao napomenu da je po našim presudama naših sudova gospodin Tači već i pravosnažno osuđen za određena krivična dela, pa je bio na poternicama svojevremeno, dok određene pravne druge mere nisu uvezane za to preduzeće.
Ministar policije ima ovlašćenje da hapsi, pa onda dobro da se ne sretnu ovde, onda bi morao da ga uhapsi u Briselu, nema to ovlašćenje. Pa znate kako, ja mislim da je Marko pravo kada kaže najbolje je uhvatiti bika za rogove odmah. Ali ajde da sagledamo zbog čega sam da pričalo tako izokola o nekim takozvanim tehničkim stvarima, mada ja ne mislim da postoje tehničke stvari, da su one sve vezane za status, jer upravo te tehničke stvari su stvari gde Kosovo gubi zbog toga što ne može da uđe u neke međunarodne organizacije ili ne može da dobije atribute države zbog toga što ga je Srbija blokirala. Daću jedan primjer. Evo, kaže se telekomunikacije su tehnička stvar, pa da li su? Znači, Kosovo hoće da proda svoje Telekom, a nemaju svoj pozivni broj. Znači, da imaju svoj pozivni broj, taj Telekom Kosova bi imao duplo ili možda tri puta veću cenu na privatizaciji, zbog toga oni ne mogu da ga prodaju, zbog toga gube pare. A da bi dobili pozivni broj, moraju da se učlane u ITU, to je Međunarodnu telegrafsku uniju, što Srbija blokira, jer nisu članica Ujedinjenih nacija. Znači, to nije tehničko pitanje, to je čisto političko pitanje, ali jeste životno. Znači, to je sve spojeno, ali ta neka retorika na mala vrata, ja mislim da će imati i pravne probleme, jer onda mi ne potpisujemo nikakve međunarodne sporazume, niti sa Evropskom, niti sa bilo kim, i onda ne prolazi, stvari se ne idu kroz skupštinu, kroz ratifikaciju, nego se tamo šta, parafiraju nekakvi zaključci sa zapisnici sa sastanaka.
Ali to neće moći dovesti tako da...
I onda mi usvojamo uredbe, je li tako? Koje su problematične, znači da se vlada uredbama, kao pravniku ne moram da objašnjam Marku o čemu se tu radi, uredbe se donose za izvršavanje zakona, ne za sprovođenje međunarodnih političkih ili pravnih obaveza, ali to je put koji je prošla vlada bila izabrala, oni su zbog blizine izbora, ja mislim, izabrali taj put, da se ne kaže da su nekim svojim aktivima priznali Kosovo. Činjenice su bili pod ogromnim pritiskom, da na taj pritisak prvo nisu pristali u decembru 2011. godine, ali budimo realni da smo i tad bili u ekonomskoj krizi, da smo sad još već u ekonomskoj krizi i da ovde nema moralnih argumenta. Uvijek ćete naći kontra moralni argument sa njihove strane, sa naše strane, da li 2004. sa naše ili ne znam koje zločine ili trgovine organima, oni će onda i Batajnicu, jel tako, što smo svi zaboravili one, ili hladnjač ili bilo šta. I pitanje je samo održivosti, finansijske održivosti spoljne politike. Znači, nema tu moralnih argumenta.
I još nečega nije, sada je to već ušlo i u zvanični vokabular naših državnih zvaničnika koji govore o tome da očekuju da će ovaj proces koji se dešava u Briselu, ovaj dijalog koji kreće, danas je tek drugi sastanak, bit će ih očigledno mnogo i ići će se na sve teže i teže, odnosno komplikovanije suštinskije teme. Međutim, da Beograd očekuje da to bude, da se to odrazi i na proces evrointegracija Beograda, znači Srbije i njenog puta. Znači, Beograd otvoreno kaže, u redu, ulazimo u najteže moguće pregovore, šaljemo premijera.
Ali nam dođete. Dođete nam dati.
Pa, dođemo ili ne dođemo, ali u svakom slučaju jasno stavljeno do znanja da tražimo prosto valorizaciju.
fundamentalan problem koji je postojao u prethodnom periodu odnosio se upravo na to što smo mi se na neki način politički zaduživali kod evropskih zemalja. Dakle, postizali smo sporazume koji su pravno veoma problematični, kao što je kolega Todorić rekao.
I
dakle,
dvosmisleni,
bez potpisa, samo usmeni ili uz neke parafe, vrlo teški za sprovođenje i politički i pravno na granici sa nemogućim. A sa jedne strane u obavezi da ih sprovedemo zbog toga da bismo sačuvali kredibilitet naše zemlje u predstojećim pregovorima. Sa druge strane, partneri sa kojima razgovaramo unutar Evropske unije postavljaju pitanje rešavanja našeg odnosa sa Prištinom kao prioritet u odnosima Srbije i Evropske unije. Dakle, uz sve obaveze koje Srbija mora da ispuni da bi mogla da postane članica i obaveze koje će proizaći iz pregovora, dakle, to su reforme koje se tiču suštinskih promjena u našim institucijama i našem društvu, koje su za nas dobre i korisne i koje mi treba da sprovodimo ne zbog Evropske unije, nego zbog nas samih, oni nas uslovljavaju napretkom u političkom procesu sa Prištinom i to na bilateralnom nivou te pojedinačne zemlje, verovatno i napretkom u smeru u kome one misle da je njima u interesu. I to nas dovodi u jedan ni malo jednostavan položaj, ali mi smo uporni u tome da sa jedne strane našu zemlju reformišemo i reformišemo je na način koji će nam omogućiti da jednog dana kada se za to steknu uslovi postanemo članica Evropske unije, sa druge strane da upravo kroz ovaj dijalog se borimo za ostvarenje naših interesa na Kosovu i Metohiji bez obzira na to šta ko o tome misli u međunarodnoj zajednici. Jer mi na kraju krajeva ovaj dijalog mi ne vodimo ni zbog zemalja Kvinte, ni zbog bilo koga drugog, mi ga vodimo zbog sebe.
Ali da bismo naše dugoročne ciljeve ostvarili. Ali sve te zemlje imaju itekakav uticaj na format, na suštinu. Sad, samo da prosto se vratimo, juče je u parlamentu bilo puno reči o tome, Dačić odlazi u Brisel na drugi sastanak sa Tačijem, a državna platforma nije gotova. Koliko znamo, dva sastanka su održana, verovatno konsultacije traju. Na kojim principima uopšte se temelji rad na platformi za pregovore sa Prištinom?
Pa ja moram da kažem da nisu održana samo dva sastanka. Dakle, čitav politički mehanizam je uspostavljen i ustrojen za bavljanje ovom problematikom koja je izuzetno složena i obuhvata desetine pitanja koje čak ne bih mogao sve ni da nabrojim i kad bih hteo u ovom programu, od imovine, položaja svih zajednica, delovanja naših institucija najrazličitijih. Dakle, konsultativni politički mehanizam na najvišem nivou koji se redovno sastaje, razmatra sva ta pitanja, državni organi koji pripremaju materijale, informacije za te razgovore i konsultacije, da bi donosioci odluka bili na ujednačen i pravilan način informisani o stanju stvari i koordinatori i oficiri za vezu i radne grupe u ministarstvima koje u operativnom smislu realizuju državnu politiku. Kancelarija za Kosovo i Metohiju koja izrađuje strategiju za jačanje naše zajednice u pokrajini koja podrazumeva čitav niz različitih sinhronizovanih i usklađenih mera, sve to ne može da se vidi u smislu jeli opipljivosti preko noći, ali siguran sam da nas dugoročno vodi dakle afirmaciji naših interesa i jedino na taj način možemo na kraju u narednim godinama i decenijama da dođemo do toga da naša zajednica u pokrajini bude brojno jača, duhovno, u svakom smislu ekonomsko snažnija, da naši interesi mogu da se projektuju na području pokrajine na taj način da mi faktički imamo uz ove velike sile dominantan uticaj, bez obzira na to što ljudi u Prištini nam nikada neće biti naklonjeni.
Gospodine Todoriću, kad čujete da rade čitava ministarstva, kancelarije, oficiri za vezu, šta vi zapravo očekujete da čujete da je u platformi državnog vrha za pregovore sa Prištinom?
Kao prvo, postoji ograničeni broj rešenja koji se, može ponuditi. Znači, nemojmo se praviti da imamo sada 15 mogućih rešenja koje se mogu predložiti. Naravno, moguće je varijacije u okviru onoga što je glavna tema. Mislim da je novina koja je nastala pod novom vladom to da je vlada morala da primi poruku da je podela, odnosno razgraničenje, kako je to bio nazivao premijer drugačije, korekcija granica, šta god, nije više tema o kojoj se može razgovarati. To jeste saopšteno na jedan veoma problematičan način od strane Evropske unije. Da li je to bila reakcija na nešto ili nije, mislim da nije, mislim da je to urađeno sa ciljem da, da bi se usmirila debata u, u jedini mogući konkretan oblik, jer vidite, ja mislim da ni Evropska unija niti bilo ko neće da uđe u proces da oni vode, da, da nose politički rizik, da kontrolišu te nove pregovore, a da uđu u jedan, što se kaže na engleskom, open-ended, odnosno nesaglediv proces. Znači, to mora biti politički predvidiv proces. Ja se nadam da ne rade svi, što više glava, to, što više babica kilova beba, ja se nadam da na tome radi gospodin Đurić i još možda dvoje, troje ljudi koji se razumeju u međunarodne komparativne primere, da to nisu ostavili, da ne navodim sada određene kolege koji se bave također pitanjem Kosova. Ja mislim da ovdje moramo da razlučimo pitanje suštine od pitanja konsenzusa koje se pravi povodom te platforme koja će se predstaviti. Platforma nije bitna samo zbog konsenzusa u Skupštini. Skupština je podložna političkim trgovinama, pa onda traže neku rezoluciju, zaklinjanje na ustav i tako dalje. Već je bitna zbog saglasnosti u društvu, zbog promjene paradigme, jer vi tražite saglasnost u društvu za jedan novi put kojim treba da krenemo i onda ćete na kraju morati da imate tu podršku koja će biti potrebna i političkim partijama, ali i svima nama koji želimo da nastavimo evropske integracije. Znači, ta potrebna promjena paradigme, da shvatimo da nam je potrebno da gradimo mir, prosperitet i da, što je kazao Marko, s druge strane, našoj zajednici, našim sugrađanima, Srbima na Kosovu, obezbedimo najbolje moguće garancije za njihove veze sa Beogradom. E sada, naravno da Srbi na Kosovu ne žele da prihvate autoritet niti Hašima Tačija, niti Prištine. Zato je Hašim Tači jeste možda i glavno kao personifikacija problema, ali doći će, nadamo se, vreme kada će se tamo zameniti politička generacija. Ali, budimo realni, ne možemo sve ostaviti na Balkanu pitanjima ko bi šta voleo. Jer možda bi Mađari i Subotice više voli da žive u Mađarskoj. Možda bi Bugari u Dimitrovgradu više voli da žive u Bugarskoj. Možda bi Muslimani u Sandžaku više želi da žive, ili Srbi u Republici Srpskoj. Znači, moramo shvatiti da postoje neki viši parametri, da postoje neki veći interesi od onoga što je manje partikularno. Moramo gledati veću sliku. Ja nemam nikakvi problem to što platforma nije saopštena unapred, jer čak i da je izašla, vidimo što se dešava u vladi, da se tu postoje sada neki drugi problemi, napadi, da, tu, da bi ta platforma mogla biti žrtva, ako bi bila saopštena, mogla biti žrtva prepucavanja između članova koalicije. Tako da, zbog interesa održavanja veza Beograda sa glavnim međunarodnim partnerima, treba biti jako pažljiv u vezi toga, ali treba unapred reći ljudima da otprilike na što mogu da računaju, da se ne dižu neka prevelika očekivanja koja kasnije mogu rezultirati nekim razočarenjem.
Vi ste, Marko, rekli da će zapravo svi biti zadovoljni platformom. Da li ste time hteli da nagovestite upravo što gospodin Todorić govori, promjenu paradigme?
Dakle, ono što je jako važno, i kada sam rekao da će svi biti zadovoljni platformom, mislio sam na to da će svi biti zadovoljni time što će biti postavljene osnovne koordinate za pregovore pre nego što se uđe u suštinu budućih razgovora. I mislim da je to kvalitativan iskorak. Kao što mislim da je jako važno to što najviši državni predstavnici u našoj zemlji, dakle u Beogradu, imaju priličan dotok informacije o ovoj problematici. Nije dobro što smo imali situaciju u kojoj su prosečni činovnici u međunarodnoj zajednici bolje informisani i o problemima i o stanju na terenu od naših državnih predstavnika. Mi veoma naporno radimo prethodnih nekoliko meseci da to promenimo i mislim da to počinje da daje prve rezultate, što će se videti, kažem, i u kvalitetu naše politike. Naravno, što se tiče određenih skandala koji su ovih dana bili primetni u javnosti vezano za, ne znam, to prisluškivanje i ugrožavanje bezbednosti, ne mislim da je bilo ko, to je moj utisak, dakle, lični iz komunikacije sa ljudima u vladi iz različitih stranačkih struktura, dovoljno neodgovoran da ovo pitanje unosi kao mogući predmet međusobnih prepucavanja. Prosto mislim da je reč o političarima koji su dovoljno iskusni da shvataju da eventualna kratkoročna korist mnogo manja od dugoročnog gubitka ne samo za zemlju, nego i za njih same, ako budu percipirane kao osobe koje bagatelišu na dnevno-političkom nivou.
Ma ja ne bih te da ulazim uopšte u razmenu. Nisam toliko informisan, ali znate šta, to su političari. Oni gledaju svoj rejting i koliko ko... Vama je možda lakše, jeste sada... Vi ste član stranke koja je u ogromnoj ekspanziji, koja ima možda preko 35%, do neke članice koje su ušle sa određenim kapitalom kojim su bile zadovoljne, sada padaju. Tako da, ako pogledamo izjavu Aleksandra Vučića od juče, ona nije baš toliko pomirljiva, da je on šokiran nekim izjavama predstavnika vlade.
Ako dozvolite sada, pošto to nažalost nije tema ove emisije, ali jezik saopštenja, mi ćemo doduše se više baviti temom kako saopštavamo naše poruke međunarodnoj zajednici i regionu, što je takođe vrlo zanimljivo poslednjih tri meseca, ali predlažem da o tome razgovaramo za nekoliko minuta. Poštovani slušaoci, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku. Premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Eko.
Srca sjaj, ostavi za nas to što znamo ti i ja. I čuvaj tu tajnu ti u srcu nosi je. Ja čuvam je odavno, ona prožima me. Al samo pred tobom ja otvorit ću se. I bit će uvek lepo, to znam.
Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj. Bez tebe, bez tebe, bez tebe, u svetu prepunom ljudi, ja sam prazan i sam. Bez tebe, oh, bez tebe, oh.
Pogledom dotakneš moje srce i sav se izgubim kad si pored mene tu. Pogledom dotakneš moje srce i sve što želim da čujem je kako dišeš u slu.
Ti si jedina što zna ko sam ja i pored neba samo tebi se molim. Spremno sve da mi daš, ćutiš i ne pričaš, svojim delima pokazuješ ko si.
Dobro znaj ko smo mi,
jer verujem u tebe pa u Boga.
Ti nisi deo prošlosti,
ti si deo
moj života. Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj bez tebe. Bez tebe, u svetu prepunom ljudi, ja sam prazan i sam. Bez tebe, oh,
bez tebe. Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj bez tebe.
Talasanje.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda, emisija posvećena temi jezik diplomatije, šta treba reći, kako, a šta prećutati i zašto neke poruke iz Beograda nailaze na bolje razumevanje u međunarodnoj zajednici nego u regionu. Pre nego što smo napravili kratku pauzu, razgovarali smo i gosti emisije, savjetnik predsjednika Marko Đurić i direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić su otvorili pitanje da li se razumiju samoj vladi, s obzirom da smo juče imali razmenu saopštenja i gospodin Đurić je tražio priliku da objasni šta je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić juče hteo da kaže kada je saopštio da je iznenađen lažima.
Pa ja moram da kažem da sam kao građanin, ali i kao funkcioner Srpske napredne stranke ohrabren tom izjavom zbog toga što mi ona govori o tome da zaista ne izgleda kao da će biti bilo kakvog kompromisa po pitanju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u Srbiji. Dakle, jednostavno, bez obzira da li se radi o zloupotrebama koje možda potiču iz krugova vlade, iz krugova Ministarstva unutrašnjih poslova, postoji politička volja da se takvim pojavama izađe na kraj. Sa jedne strane, sa druge strane, dobro je to što se o tome govori javno, da nema skrivanja javnosti, a opet i veoma je zabrinjavajuće što se takve stvari dešavaju. Mislim da je izuzetno značajno da istrage po svim ovim pitanjima koje su se dešavala prethodno nekoliko dana budu što je moguće pre sprovedene i da akteri budu adekvatno sankcionisani i da javnost o tome bude obaveštena. Mislim da niko u Srbiji više ne želi afere koje nemaju epiloge, a ta izjava jučerašnja pokazuje samo da se upravo u tom pravcu i ide, dakle u pravcu da se cela stvar, da se celo klupko odmota do kraja i da se izađe na kraj.
Predlažem da se sada okrenemo analizi izjava koje se odnose na spoljnu politiku naše zemlje, naš odnos prema zemljama u regionu, našu saradnju sa Briselom. Dosta smo govorili o pregovorima sa Prištinom. To je naravno jedan od najvažnijih aspekata naše spoljne politike, ali svakako nije jedini. Inače je smena vlasti u Beogradu. U maju smo dobili novog predsjednika, pre tri mjeseca i novu vladu, izazvala je jednu vrstu podozrenja i u međunarodnoj zajednici. Postoji jedan laki otklon, tačnije nepoznanica kako će to funkcionisati. Međutim, tri mjeseca kasnije mi imamo nekoliko činjenica. Da smo samo tri mjeseca posle formiranja vlade u Beogradu imali dve najuticajnije dame, kako se to kaže, međunarodne politike i svjetske diplomatije, Hillary Clinton i Catherine Ashton. Da iz Brisela dobijamo poruke da je Beograd uverio sagovornike u Evropskoj uniji da ostaju posvećeni evrointegracijama Srbije i predsjednik Nikolić u intervju koji je imao prošle nedelje za RTS kaže da se na Srbiju, svet na Srbiju gleda drugačije pre nekoliko mjeseci. Gospodine Todoriću, prvo, da li se slažete sa tim ocenama i drugo, ako je i došlo do tog nekog prihvatanja, čime je Beograd, odnosno nova vlast u Beogradu, zaslužila tu jednu vrstu poverenja?
Pa ja mislim da je bilo dosta početnog nepoverenja prema Srpskoj naprednoj stranci i uglavnom prema njoj. SPS se dosta, kako da kažemo, politički oprao tokom prethodne vlade, čak je i Dačić dobio neke nagrade na Evropin ili šta već. I u tom nekom početnom periodu predsjednik Nikolić je davao par izjava tokom nekog, ajde kažemo, svog perioda uhodavanja koje su naišle na protivljenje. Znači, bilo je izjava oko Vukovara, oko Srebrenice i tako dalje. One su kasnije ublažene ili rečeno da su izvađene iz konteksta. U svakom slučaju, nesečno su protumačene u nekim zemljama. Ali onaj glavni kurs po kome će se meriti A evropska pravovernost vlade i predsjednika i u stvari njihovo postupanje u normalizaciji odnosa sa Kosovom. Ali to je sve povezano. Ja mislim da jedna zemlja ne može imati dve, tri spoljne politike. Mislim da možemo imati samo jednu spoljnu politiku koja je povezana i komplementarna prema različitim oblastima kojima se vodi. Tako je, recimo, i često kažemo Amerika će imati isti odnos prema Balkanu bez obzira ko pobedi. Jeste, ali Amerika neće imati isti odnos prema Rusiji i prema Kini, u zavisnosti toga ko pobedi na izborima. Pa ako neće imati isti odnos prema Rusiji i prema Kini, onda će to sigurno imati reperkusije i na Evropu, a samim tim i na Balkan. Tako da jedna cjelina se uvek raslojava na niže delova. I naša spoljna politika u tom periodu od 2008. do maja 2012. je najbolji neki svoj proboj napravila, naravno, evropske integracije u pogledu SSP-a i vizne liberalizacije, ali i u regionu. Znači, imali smo tu dosta dobru zaleđinu u odnosu kao stabilizujući faktor u regionu, koja i ta zaleđina je sprečavala prevelike pritiske na Beograd po pitanju Kosova. I onda, koji su sad nekako postali maltene nediplomatski, ponekad i brutalni, da nama dolaze ljudi poput nekih činovnika u nemačkoj vladi ili čak predstavnici stranaka iz parlamenta da saopštavaju veoma neko može da ceni tu nemačku iskrenost, ali mislim da stil ipak je dosta pun nekakvog skrivenog nepoštovanja. Kada vi dolazite u zemlju, ne dajete priliku vladi da sama saopšti uslove koje ste vi njoj rekli, mislim onih 7 uslova, prevedete na ćirilicu još one sve svoje nemačke uslove koje ste rekli, da li bi bili slučajno protumačeni, čime vi ispoljavate nepoverenje prema vladi koje ste te uslove saopštili. Znači, mislim da tu treba nalaziti spoljnu. Ja sam neću da ulazim u etičke parametre spoljne politike, jer mislim da ona uvijek treba se ceniti prema rezultatima, ali to je uvijek spojivo. Mislim da regionalna politika je veoma bitna za podršku, odnosno sprečavanje pritisaka iz međunarodne zajednice koje se pre svega vide po pitanju Kosova.
Međutim, u regionalnoj politici je došlo do određenog, ajmo reći, usporavanja od smene vlasti u Beogradu. Prvo, očigledno je bilo odsustvo većine predsjednika regionalnih država na inauguraciji predsjednika Nikolića. Došao je samo predsjednik Crne Gore Tomislav Nikolić i Filip Vujanović, oprostite. I čak i Nikolić i kaže, on otvoreno kaže, dočekali su me sa podozrenjem i nepoverenjem. Međutim, ako možemo i da razumemo podozrenje i nepoverenje, stoji činjenica, pomenuo gospodin Todorić. Znači, nekoliko intervjua predsjednika Nikolića izazvali su vrlo oštre reakcije u regionu.
Pa ja moram da se ne složim, pre svega da je situacija u regionu prema Srbiji usložnjena u periodu posle dolaska predsjednika Nikolića. Mislim da je Srbija dosta uradila za popravljanje svog kredibiliteta u međunarodnoj zajednici po pitanju sprovođenja sporazuma koji nisu za nas ni malo laki, po pitanju svih razgovora koje smo vodili do sada. To su bili razgovori koje nije karakterisalo nerealno ružičasto prikazivanje stvarnosti, već razgovori u kojima se krajnje otvoreno, bez dlake na jeziku, govorilo o tome šta su naši stavovi, i to stavovi koji su zasnovani na našim državnim i nacionalnim interesima. Dakle, nije nama cilj, kao što nije ni njima, da se svidimo nekome u nekom razgovoru, nego nam je cilj da imamo što je moguće bolje odnose. Kada je reč o zemljama u regionu, mi smo imali izuzetno dinamičnu spoljnopolitičku aktivnost. Dakle, od posete predsjednika Vujanovića, susreta sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, poseta Makedoniji, mi ćemo do kraja naredne nedelje posetiti i Grčku i Mađarsku, dakle, to su nam prve predstojeće posete, susret sa predsjednikom Bugarske Rosenom Plevnijevim, novim predsjednikom, se već desio. Dakle, to je susret između dva predsjednika koji je bio vrlo uspešan. Do kraja godine mi ćemo ići i u posetu Bugarskoj. prosto sa svim zemljama u regionu, izuzev sa Hrvatskom, mi smo ostvarili susrete praktično na najvišem nivou. Što se Albanije tiče, imali smo posetu našeg ministra spoljnih poslova. Posle mnogo godina mi otvaramo jedno novo poglavlje u odnosima sa Albanijom. Srbija ima vrlo ozbiljne potencijale za jeli, utvrđivanje svojih interesa u Albaniji.
Nije sporno, gospodine Đuriću.
Predsednik Nikolić diktira taj tempo i mislim da smo mnogo življi u regionu nego što smo bili ranije.
Nije sporno, ali je činjenica da smo dobili protesti za Tine na jednu izjavu predsednika Nikolića datu u skopskoj televiziji Sitel, ako se ne varam, intervju pred posetu Makedoniji, gde je Atina uložila negodovanje zbog stava i odnosno reči predsednika Nikolića da ima razumevanje za Makedoniju sporu sa Grčkom oko imena. Spor je poznat i zna, vjerojatno naši slušalci znaju. Dozvolit ćete, stvarno decenijama iza Tine nismo imali ništa slično. Međutim, Nikolić posle toga kaže, sve što sam rekao imao sam namjeru da kaže, pa vas kao njegovog savjetnik pitam, što mi je tačno bila namjera kada je izjavio nešto što je izazvalo proteste Tine?
Predsednik Nikolić je u svojoj izjavi bio do kraja jasan. Dakle, kao što Makedonija ima svoj ponos i zbog svog ponosa insistira na svom stavu, tako i Grčka ima svoj ponos i insistira na tome da korištenje tog imena na taj način. Što se tiče izjave grčke strane, prvo želim da kažem da Srbija potpuno ostaje posvećena negovanju najboljih mogućih državnih odnosa na svim nivoima sa Grčkom i to će se i već vidi se i već će se tek opipljivo videti u rezultatima rada ove vlade. Grčka se nalazi u jednoj specifičnoj i veoma teškoj situaciji u kojoj je izložena jako velikom broju intervencija stranih po pitanjima njihove unutrašnje politike, ozbiljnim pritiscima po pitanju njihovog odnosa prema Kosovu i Metohiji i jednostavno njima je potrebna neka vrsta ventila i pred njihovim javnim mnjenjem u odnosu na određene stavove.
A da li
je
trebalo baš Beograd da bude taj ventil, da, s obzirom na istoriju i poslednjih 20 godina relativno bliske saradnje Beograda i Atine? Gospodine Todoriću,
ta saradnja će se nastaviti, u to nemojte imati nikakve sumnje.
To nema spora, ali prosto je
poseta.
Ne, to, ali dozvolit ćete, zaista, mislim, proteste za Tine zaista je onako jedna, u najmanju ruku, neočekivana i zanimljiva. A možda smo mogli i da očekujemo povišenu reakciju Zagreba i Sarajeva i dobili smo, znači, na sve izjave predsednika Nikolića, ali ovo je za Tine zaista je novo. Koliko je tu zaista Nikolić grešio u izjavama, a koliko je bilo tendencije u reakcijama?
Svako ima pravo na promjenu svog političkog stava. Svi znamo koje stave je Tomislav Nikolić zastupao u prošlosti po pitanju 90-ih, po pitanju haških optuženika, ali smo vidjeli da i oni koji su zastupali mnogo ispravnije stave su se pokvarili vremenom, a znači da onda se može desiti da i onaj koji ima pogrešne stave, te stave promeni. Ja dozvoljavam tu mogućnost, ali gledajte, znači, vi morate imati na umu da kada postoji to neko početno nepoverenje, ali spremnost da se da šansa, vi onda morate sa velikom, znači morate u miligram da izmjerite svoje izjave da ne bi bile pogrešno protumačene, jer novinari su veoma skloni da neke stvari izvode iz konteksta i stave ih i onda se stvore ti problemi koji sada objektivno postoje. Ja se zaista nadam da će oni biti ispravljeni. Mi ne treba da se mešamo u odnosi među Makedonije i Grčke. Da smo mogli, ja mislim da je čak bila inicijativa nekada da mi posredujemo između Makedonije i Grčke, ali to ja ne bih savjetovao, to je veoma, veoma, veoma veliki problem. Mi imamo manjinu našu srpsku u Makedoniji i zbog toga moramo da imamo jako dobre odnose sa Makedonijom.
Jasno.
A s druge strane, Grčka
imamo
je tradicionalni prijatelj, nije priznao Kosovo, Makedonija jeste. Znači, ne smemo da gubimo ni jednog prijatelja i to je osnovna funkcija diplomatije, da stvori što više saveznika koje možemo da imamo. To je nama bio najveći problem.
Ako dozvolite, mi to upravo i radimo.
Jasno.
I nismo se mešali, niti imamo nameru da se mešamo u odnose između Makedonije i Grčke. Principijelan stav predsednika Nikolića o tome da se sva pitanja treba da rešavaju dogovorom i da obe zemlje imaju ponos, ni u kom slučaju ne može da izgovor bilo kome za tumačenje da se mi mešamo u pitanja unutrašnje Grčke ili Makedonije.
Došlo je do reakcije njihove zvaniče.
Mi ne možemo da utičemo na interpretaciju. interpretacije medija.
Ovo razjašnjenje došlo posle reakcije Tine. Imali smo, kao što sam rekla, imamo, mislim da je očigledno povišena reakcija Zagreba i Sarajeva i u velikoj meri ima i tendencije u tumačenju
Nikolića. Ja mislim da će Beograd imati veliku podršku Brisela i Vašingtona u punom korištenju kapaciteta koji regionalni odnosi mogu da, da pruže. I treba sarađivati sa svima da bi, da bi Srbija iskoristila svoju ulogu, moguću ulogu kao lidera u regionu. I tu treba ići dosta hrabro. Ali treba biti objektivno reći da su se ti neki početni problemi, ja se nadam da su oni tokom nekog uhodavanja, ispitivanja nekih procena, oni sada tu postoje, jer ta trilaterala sa Turskom i Bosnom i Hercegovinom je sada dovedena u pitanje. Bakir Izetbegović jedva čeka neku priliku da opet krene onim retorikom koji je Haris Jerđić nekada krenuo. Ne treba davati povoda za to. Očigledno je da i regionu treba dosta vremena da se privikne na, na promenu koja je došla u Beogradu. Mislim, to je to jedna stvar koju ne treba sad, ja shvatam ulog, i Marko je dobro rekao, ja, kad je rekao ja moram da se ne složim, znači što je funkcija na kojoj se nalazi, sigurno ne može da dozvore da se složite sa mnom po ovom pitanju, ali na nekom nivou se možemo složiti da ovi problemi koji su nastali u komunikaciji trebalo bi ispravljati.
Ja bih samo, pošto imamo još malo kratko, morala da otvorim još dva, ali vrlo kratko da govorimo. Prvo, kada govorimo o regionu, upadljivo različita reakcija zvanična Podgorica, koja osim što je poslala predsjednika na inauguraciju ovde u Beogradu, Milo Đukanović u intervju Radio Beogradu pre par nedelja rekao da ga potezi novih vlasti u Beogradu uveravaju da će Srbija voditi dobru regionalnu politiku koja nju može vratiti na mesto, kako je on rekao, koje ona zaslužuje, da bude jedan regionalni stožer u tim odnosima. Zašto Podgorica ima toliko različitu reakciju od ovih drugih bivših jugoslovenskih republika?
Pa, Srbija ima odnos uvažavanja prema svim svojim susedima i niko u regionu ne treba da bude nervozan zbog činjenice da Srbija jača svoj uticaj i položaj u međunarodnoj zajednici. Naravno, veliki deo izjava koje smo mogli čuti iz Sarajeva i Zagreba bile su za domaću političku upotrebu i oko toga nema nikakve dileme. Ako pogledate pažljivo izjave predsednika Nikolića vezane za unutrašnje stanje u Bosni i Hercegovini, vidjet ćete da on u punoj meri ostaje privržen i Dejtonskom mirovnom sporazumu, da se Srbija odnosi prema Sarajevu kao glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Predsednik vlade Dačić je posetio najpre Sarajevo pa Banja Luku i mi nastojimo da u punoj meri iskoristimo sa jedne strane kapacitet za jačanje naših veza sa Republikom Srpskom, ali sa druge strane da ne zanemarimo i da ne dovedemo u ponižavajući položaj predstavnike Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Naravno, određene agresivne i vrlo neprijatne izjave koje smo mogli čuti narednih dana zaista nisu bilo čime bile isprovocirane sa naše strane i zaista su samo za unutrašnju upotrebu.
Izjava oko Srebrenice da tamo nije bio genocid. To je neke Bošnjake to veoma povređuju.
Ja moram da kažem da kada je reč o toj izjavi navodnoj na koju se poziva Bakir Izetbegović, dakle, ono što je predsednik Nikolić rekao jeste da on ne daje pravne kvalifikacije tih događaja, dakle, s obzirom na to da je Narodna skupština usvojila rezoluciju kojom je osudila taj zločin. Nemojte da me prekidete, molim vas, moram da dovršim.
Ja mislim da ću ja morati obojiti da se prekinem.
Samo da se ne dovežem na ovo oko rezolucije.
Da, naravno.
Ja se vama izvinjavam, sada je 11:58 mi završavamo emisiju i ja moram samo najkraće u jednoj rečenici. Najavljena je velika rekonstrukcija diplomatske službe Srbije. Razlog je nezadovoljstvo sadašnjim radom ili redovna smena?
Ta rekonstrukcija je najavljena u medijima koji nisu nužno naklonjeni vladi, na način koji svakako ne odgovara činjeničnom stanju. Srbiji je potrebna profesionalizacija diplomatske službe i vlada, koliko mi je poznato, veoma intenzivno radi na jednom predlogu zakona koji će podrazumevati to da se broj nekarijernih diplomata na mestu naših ambasadora ograniči na samo 15%, što mislim da će uneti suštinsku, tektonsku promenu u dosadašnji odnos prema diplomatiji i to je dobro za našu zemlju.
Pa ja se slažem, mi imamo veliki procenat nekarijernih političkih postavljenika kao ambasador i to treba neko mijenjati, ali s obzirom na našu skorašnju istoriju to je donekle i bilo razumljivo, ali i kriterijumi u ove 4 godine kako su se postavljali ambasadori su po velikim bili znakom pitanja, tako da treba vidjeti oko toga kako će se stvari
razumjeti. I tom temom ćemo se baviti u narednim emisijama prvog programa Radio Beograda. Slušali ste Talasanje, ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz naš program.